Jahon chempionati oldidan Niderlandiya o'z uyida Jazoirga mag'lub bo'ldi. Niderlandiya milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida o'z maydonida Jazoirga 0-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Rotterdamda o'tgan nazorat uchrashuvi davomida har ikki jamoa ko'plab futbolchilarni sinovdan o'tkazdi. O'yinda yagona golni Jazoir futbolchisi Haj Musa 86-chi daqiqada kiritdi. Ushbu natija Niderlandiya murabbiylari uchun himoya va hujum chizig'idagi kamchiliklarni ko'rib olish imkonini berdi.